Поговоримо з експертом-міжнародником і дипломатом Вадим Трюхан з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Вадиме.
Доброго ранку.
Якщо Міжнародний суд ООН сьогодні пристане на вимогу України про тимчасові заходи, в чому можуть полягати ці заходи? Це будуть заборони, санкції, певний контроль, і хто здійснюватиме цей контроль?
Ну, дивіться, тут цілком зрозуміло, про що йде мова. Йдеться про те, що буде заборонено Російської Федерації вчиняти далі ті дії, які призвели до порушення двох конвенцій, по яких Україна звернулася до суду. Це перше. Друге, це про заборону постачання зброї, обладнання, надсилання бойовиків, надання їм тренувань і таке інше, що знову ж таки приводить до погіршення умов, передбачених конвенцією про заборону фінансування тероризму. Третє, те, що стосується другої конвенції, це заборона вживання будь-яких заходів, які би стосувалися порушення прав представників кримсько-татарського народу та іншого неукраїнського населення. Четверте, це відміна того указу про заборону Меджлісу і таке інше. Тобто тут цілком конкретні заходи, які Україна намагається добитися, щоб вони були не продовжували застосовуватися. А стосовно контролю, то тут досить складна ситуація, адже питання полягає в тому, що держави, які визнають юрисдикцію Міжнародного суду, принаймні по тих чи інших міжнародних договорах, як в даному випадку, вони беруть на себе зобов'язання добровільно виконувати рішення суду. Тут йтиметься про добровільність. А якщо ж Російська Федерація не буде виконувати ті заходи, які будуть накладені судом, то тут в Україні з'являться підстави апелювати до міжнародної спільноти, до Ради безпеки ООН, ОБСЄ і таке інше, і звертати увагу на те, що от Росія не виконує рішення, яке прийнято судом ООН.
А от якщо Росія не буде виконувати або ігноруватиме ці рішення, ви раніше говорили, що Україна тоді може клопотати про арешт закордонної нерухомості Російської Федерації, так?
В даному конкретному випадку ні. Це якщо вже буде, чи коли буде прийнято рішення суду по суті позову і будуть накладені певні фінансові зобов'язання на Росію, от тоді да. А в даному конкретному випадку йтиметься лише про політичну площину, яка стосуватиметься якраз аргументів для України на користь того, що Росія веде себе нецивілізовано.
А чи може суд в Гаазі накласти обмеження також і на українську сторону? Принаймні такі твердження з'явилися напередодні в засобах масової інформації з уст деяких експертів. Ви можете це підтвердити чи спростувати?
Ну, я читав.
Бо говорять, так, кажуть, що Україну також можуть зобов'язати дотримуватися прав національних меншин, зокрема, от у відповідь на заяви Росії про утиски російськомовних, і також можуть згадати українські добровольчі батальйони.
Ну, ви знаєте, я читав вчора статтю пана Миколи Гнатовського, дуже з високою повагою до нього ставлюся. Вважаю, що це, в принципі, може бути, але ну, для України це абсолютно ні до яких наслідків не призведе, бо Україна і так вже не має тих батальйонів там і таке інше. Тому я думаю, що для нас вигідно, щоб були накладені запобіжні заходи і по відношенню до Росії, і по відношенню до України.
А якщо взагалі от розглядати цю справу, Київ посилається на Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму і конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Наскільки вдало Україна вибудовує лінію звинувачення, саме посилаючись на ці конвенції, чому якісь інші позови не подаються?
Справа судить про те, чи вдало, чи не вдало підготовлений той чи інший позов. Результати ми побачимо вже тоді, коли буде оголошено рішення суду. Спочатку про запобіжні заходи, потім по суті. Але те, що вже можна стверджувати, що в даній конкретній ситуації в Україні був єдиний вихід, а саме прив'язатися до цих двох конвенцій, бо і Україна, і Російська Федерація є їхніми сторонами і визнають юрисдикцію Міжнародного суду ООН саме при розгляді спорів по цим двом конвенціям. Тому самі інструменти для того, щоб відштовхнутися від них і подати позов до Міжнародного суду ООН, вибрані вдало. А чи правильна, чи неправильна наша лінія юридична, якби позиція, яка лягла в основу позову, ми побачимо по лише по факту, яке рішення буде ухвалено.
А коли можна очікувати результати за розглядом справи по суті? Було навіть прогнози, що цей розгляд може затягнутися на роки?
Та, ви знаєте, різна практика Міжнародного суду ООН. Найбільш цікавий випадок, коли Нікарагуа подало проти Сполучених Штатів Америки. І здавалося б, суперсила там і таке інше, 80-ті роки, але рішення було оголошено буквально через 2 роки після подачі позову. Тому я би не стверджував, що це роки, десятиріччя і так далі. Це може бути від року там до декількох років, а залежатиме від складності, від того, як будуть вести себе судді, чи буде на них впливати якась політична складова чи ні. От. Тому я би не брався судити, скільки це років точно, але з точки зору практики Міжнародного суду ООН, то вона різна. І в даному конкретному випадку, знову ж таки, ми маємо справу з безпрецедентним позовом проти держави, яка володіє ядерною зброєю, проти досить складної юридичної аргументації. Тому треба почекати і побачимо.
А якщо от уявити, що рішення суду буде на користь України, що це означатиме для Росії? І так само навпаки, якщо суд не прийме до відома українські аргументи?
Знаєте, це як гадання на кафейній гущі. От. Зрозуміло, що позитив для України, якщо позитивне рішення, негатив для Росії. І відповідно навпаки. Але ну давайте дочекаємося самого рішення. Принаймні, треба сьогоднішнє рішення побачити. Воно вже покаже деякі тенденції розгляду. І далі вже будемо прогнозувати.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. На зв'язку з нами був експерт-міжнародник, дипломат Вадим Трюхан. Ми говоримо сьогодні про те, що Міжнародний суд ООН в справі за скаргою України проти Російської Федерації сьогодні має оголосити рішення про запровадження чи не запровадження тимчасових заходів у цій справі.